ngombono wami yikuthi sinqelelane lamazwe la esinqelelane lawo eZambia enyakatho eMpumalanga eMozambique bekuthi eZansi South Africa kuthi eZansi eNtshonalanga eBotswana amazwe la kakhulu njengeSouth Africa ikhanya amanani akhona aphezulu kakhulu ngakho abantu abavela kulawa kubo South Africa kumele bakhangelwe ngelihlo elibanzi yikho ke thina ngapha eMatsouth sizawutholakala singathi sihlabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengoba imincele ivaliwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona abazingenela nje bayevumbuluka sebekuma kubo lapho abahlala khona nxa sebekhonapho-ke sebethelela-ke abanye laba bantu kanti njalo siyabona lalaba abalokhu besiya eSouth Africa besiyadinga ukuphila kumbe ngokungenisa impahla kumbe ngani labo bantu bangena ngendlela ezingayisizo ezifakwe emthethweni yibo-ke abantu abanye engibona sibili bengayenza ukubana inani labantu ababanjelwe umkhuhlane emandebeleni asezansi likhuphuke kakhulu
sizwa kuthiwa bakhona ababaleka enkambeni lezo kugcinwa khona abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa ukuthi balalo na igcikwane leli ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi udubo lolu lungasabalali
mina ngokubona kwami ngibona ngathi indaba yokubaleka kwabantu endaweni lezi lapho abagcine khona ingaba isukela entweni ezijiyene okokuqala indawo zona lezo kangikholwa ukuthi uhulumende sibili wahlala phansi walungisa kuhle ukuthi kulabantu ababuyayo nxa befika bayafica kunjani into ezinjengamanzi ukudla indawo zokulala izambuzi indawo zokugezela njengoba kuyaqanda kade sinqela amanzi akhudumalayo kawakho impilo yabo kubonakale ngathi kayikho mnandi sibili nxa bele mkhuhlane bacina bebalekiswa yindawo lezo abahleli kuzo lokudla kwakhona kukhanya hayi kawucaci baphonge ukudla njengathi ngabantu abasejele
lokhu okwenziwa nguhulumende ukuveza amagama le ndawo lapho abantu abayabe bebalekile enkambeni lezi abavela khona ubona ungani yindlela enhle na eyokuveza lolu dumo
eqinisweni sibili laba bantu nxa sebethe babaleka ezinkambeni kabaqanje ngamabizo kathi sizabazi njani njengoba ngithilo ngaphambilini ukuthi siyahlangana labo singabazi laba abantu kabaqanjwe lokuthi bavela ngabi mbele benamba zabo zesithupha konke kakuqanjwe ukwenzela ukuthi abantu bangababona babe layo indlela ukuthi nango simbonile usubani banyana nguye odingwayo nguye obalekele egcikwane abantu bangaze bazama ukuthanda abantu ngento engayisiyo kabaqanjwe.